Әуе толқында Азаттық радиосы. Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қымбатты тыңдарман. Бүгін ақпан айының 11-і, күн бейсенбі, Астанада қазір таңғы сағат 7. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттық радиосы саналған пікірлер мен түрлі көзқарастары тоғысатын толқын. Осы жарты сағат барысында сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды қызық деген хабарлардың кейбірі. Жәкіштің адвокаты істі алқа билер қарасын деген өтінішін әлі қарап жатқанын, ал Жәмиля күйеуіне беріп жіберетін газеттердің өзі сүзгіден өтетіндігін айтты. Алматыда Ақбұлақ, Шаңырақ сияқты қиын түйін аудандардың тұрғындары баспана мәселесін алға тартып, қала әкіміне шағымданғанмен мәселе өткір күйінде қалып отырған. Халықаралық тақырыптар шеңберінде сіздердің назарларыңызға Түркменстан президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедовтің билік басына келгеніне 3 жыл қандай өзгерістер болды деген талдау хабарды ұсынатын боламыз. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, алдымен өз назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз. Үкілей, микрофон өзіңде.
Қазақстан оппозициясы құқық қорғау органдарынан Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісі Бауыржан Байбосынов және Василий Журавлевті өлтіру фактісі бойынша қылмыстық істі қайта қарауды талап етіп отыр. Бұл туралы сәрсенбі күні Алматыда оппозиционер өліміне 4 жыл толуына орай ұйымдастырылған дөңгелек үстел мәжілісінде Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым мәлімдеді. Оның пікірінше қылмыстық істі қараған сот процесі ең басты сұрақ белгілі саясаткерді кім және неге өлтірді деген мәселеге жауап берген жоқ. Сәрсенбай, Байбосынов және Журавлевтің мәйіттері 2006 жылы 13 ақпанда Алматы облысы аумағынан табылған болатын. Астана қаласы Сарыарқа аудандық сотында сәрсенбі күні Қажымхан Мәсімовтің адам құқығын қорғаушы Талас Сағымбаевқа қарсы арыз шағымы бойынша сот процесі басталды. Премьер-министрдің әкесі соттан 10 миллион теңге моральдық өтемақы өндіріп беруді сұраған. Арыз шағымға Сағымбаевтың Шымкенттегі үлескерлер қаржысының талан-таражға салынуына Мәсімовті айыптап жариялаған мақаласы түрткі болды. Мәсімов автордың келтірген мәліметтерін жоққа шығарып, оның өзін жалған ақпарат таратты деп айыптады. Сағымбаев Мәсімовтің арыз шағымына қарсы өтініш түсіретіндігін мәлімдеді. Украинаның орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша дауыс берулердің алдыңғы қорытындылары бойынша Виктор Янукович 49%-бен жеңіске жетіп отыр. Сайлаудың ақырғы нәтижелері ресми түрде ақпанның 17-сінде жарияланады. Бірақ сайлау комиссиясы сәрсенбі күні барлық дауыстар саналып бітті деді. Онда Янукович 48.195%, Тимошенко 45.147% дауыс алған. Янукович өзінің жеңіске жеткен дауыс берулерден кейін ақ жариялап үлгерген. Тимошенко жеңілісін мойындаған жоқ, оның партиясы Януковичті дауыстарды ұрлады деп айыптады. Ауғанстанның ішкі істер министрлігі хабарлағандай, дүйсенбі күні Кабулдың солтүстігіндегі тауда болған қар көшкінінен кемінде 165 адам қаза болды. Министрлік өкілі Земери Башаридің айтуынша, құтқарушылар ел астанасы мен солтүстіктегі Хинду Куш тауларының арасындағы негізгі жолдан 165 адамның денесін тапқан. Құтқарушы топ аймақтағы қар көшкінінен зардап шегіп жараланған жүздеген адамды басқа жаққа көшірді. Қоғамдық денсаулық сақтау министрінің қызметін атқарушы Сурайо Далил бұл Ауғанстанда соңғы жылдары болған ең үлкен табиғат апаты деді. Пәкістанның ішкі істер министрлігі талибандар жетекшісі Хакимулла Мехсуд қаңтар айында ақштың әуе соққыларынан қаза тапты деген шындыққа саятын ақпарат деп мәлімдеді. Алайда ішкі істер министрі Рехман Малик өзінің Мехсудтың өлімін растай алмайтынын айтты. Бұл арада талибандар Мехсуд өлді дегенді жоққа шығаруын жалғастырды. Талибан жетекшісінің қазасы туралы бұл мәселе сейсенбі күні атын жасырған тағы бір талибан өкілі журналистерге Мехсуд расында ақш шабуылдарынан алған жарақатынан қаза тапты деген соң қайта көтеріліп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан ресмилерінің хабарлауынша елдің Ауғанстан мен шекаралас тайпалы аймағында болған жарылыстан кемінде 6 адам қаза болды. Ресмилер Хибер аймағындағы жарылысты жанкешті жасады ма, әлде қойылған бомба жарылысы болды ма дегенді анықтап жатыр. Бұл шабуылдан тағы 15 кісі жарақат алған, оқиғаның басқа мәліметтері жайлы әлі толық ақпарат түспеді. Британияның апелляциялық соты Гуантанамо абақтысында болған британдық Биньян Мухаммедке қатысты сот шешімін күшінде қалдырып, оның қамауда азапталғаны жайлы құпия мәліметтерді ел үкіметі ашуы жариялауы керек деді. Гуантанамо тұтқыны болған тегі эфиопиялық британ азаматы Биньян Мухаммед 2002 жылы Пәкістанда ұсталып, Гуантанамоға жеткізілгенше азапталып, өзіне тағылған айыптарды мойындауға мәжбүр болған. Ол өткен жылы босатылған соң өзінің 7 жыл бойы азап көргенін Британия билігі білді деді. Қараша айында Британия соты ресмилерге Мухаммед туралы ақштың құжатын жариялауды тапсырған, бірақ сыртқы саясат мекемесі ол ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келтіреді деп, ол сот шешіміне қарсы апелляциялық шағым түсірген. Иранның апелляциялық соты өткен жылғы даулы президенттік сайлаудан кейін ұсталған тегі ирандық американ азаматының түрме жазасын азайтты. Иранның ақпарат агенттігінің хабарлауынша, американ ғалымының адвокаты Хошанг Азари осыған дейін таңшылық жасады деп 12 жылға сотталған Киян Тайбахштың жазасы 5 жылдық түрме жазасына азайтылды деген. Тайбахш маусым айындағы президенттік сайлаудан кейін ұсталған мыңдаған адамның арасында болған. Қытайдың жоғарғы соты елдегі судьяларды ауыр қылмыстармен сотталғандарға өлім жазасын қолдануды азайтуға шақырды. Синхуа агенттігінің хабарлауынша, сот шығарған анықтамада өлім жазасы тек дәлелдер мен айғақтар жеткілікті болғанда ғана шығарылуы керек делінген. Қытайда 60-тан аса қылмысты өлім жазасымен жазалайды. Оның ішінде алаяқтық параға қатысты және есірткі айыптары да кіріп отыр. Amnesty International ұйымының хабарлауынша, 2008 жылы әлемде 2400 өлім жазасы үкімі жүзеге асырылса, оның 1700-і Қытайда болған. Құрама Штаттар әскерилері Reuters тілшісін 1,5 жылдан аса қамауда ұстап, еш айып тақпастан босатты. Ирақтық Ибрахим Яса Мухаммед Reuters агенттігіне видео және фотолар жасап беретін фрилансер тілші болған. Оны 2008 жылдың 42-гінде Бағдаттың оңтүстігіндегі Махмудия қаласындағы үйінен ақш және ирақтық күштер ұстап әкеткен. Соңғы жаңалықтар